ብጠንቂ ዘጓህንፎም ፀገም ጥዕና ንዝሓለፉ ኣስታት 20 መዓልትታት ካብ ዓይኒ ሚድያታት ተኸቢሎም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ዝቐረባ ናብ ስርሖም ከም ዝምለሱ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ብዝተኣሳሰረ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ንህዝቢ ናይ ምግላፅ ግዴታ ኣለዎ ይብል ፓርቲ ሓድነት በትረ ስልጣን ንዝተዋደደ ፀብጻብ ከቕርቦ እዩ።
መበል 19 ኣህጉራዊ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰንበትን ሶኒይን ከምዚ ተሳለጠ ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣይተሳተፉን። ንሶም ኣብቲ ዋዕላ ዘይተሳተፉ ስለ ዝሓመሙ ምዃኑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንብሉምበርግ ኒውስ ገሊፆም እዮም። ኣቶ ሃይለማርያም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ብርቱዕ ሕማም ኣጓኒፍዎም ኣሎ ንዝብል ወረ ነፂጎሞ እዮም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘረበኦም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ቅልል ዝበለ ሕማም ኣጋጢምዎም ኣሎ፣ ከም ኩሉ ወዲ ኣዳም ሕክምናዊ ክንክን ምስ ረኸቡ ድማ ኣብዚ ቀረባ ናብ ስራሕ ክምለሱ እዮም ከም ዝበሉ ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንታይ ዓይነት ሕማም ኣጓኒፍዎም ኣበይ ከይሕከሙ ኣለዉ ተባሂሎም ዝተሓተቱ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብ ምምላስ ተቆጢቦም እዮም። መርበብ ዜና ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ግና ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ ኢሎም ፀብፂቦም ነይሮም። ሎሚ ርእይቶ ዝሃቡና ዳይረክተር ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣቶ መለስ መጠነኛ ፀገም ጥዕና ኣጓኒፍዎም ነይሩ፣ ከምኡ እውን ናይ ስራሕ ፀዓቒ ስለ ዝፀንሖም ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ከም ዝተገብረን፣ ኣብዚ ቀረባ ናብ መቐድስ ስርሖም ከም ዝመለሱን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡን ገሊፆምና ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ፓርቲ ኣንድነት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣባላት ኣመራርሓ ኣንድነት ኩነታት ጥዕና ኣቶ መለስ ከም ዘጨንቖምን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ድማ ነቲ ምዕባለ ዘይፈልጡ ምዃኖምን ጠቒሶም እዮም። ሓደ ካብኦም ዶክተር ሃይሉ ኣርያ
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉዳይ በተመለከተ ሁላችንንም ያሳስበናል።
ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ንኹልና የጨንቐና እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ገባሪ ሓዳጊ ባዕለ እየ ኢሉ ዓፊኑ ሒዙ ናይዚ ሃገር እዚኣ መጻኢ ዕድል ኣብ ኢድ ሓደ ፓርቲ ሓደ ውድብ እዩ ኣትዩ ዝርከብ። ከምኡ ክኸውን ኣይነበሮን። ጸገም ክፍጠር ይኽእል እዩ፣ ክፍተት ክፍጠር ይኽእል እዩ። እቲ ክፍተት ስልጣን ድማ ነዛ ሃገር ዘይተጸበናየ ጸገም ክእትዋ ይኽእል እዩ። እዚ ንከይኸውን ንጽል ኣለና። ዘጨንቕ ጉዳይ እዩ።
ሓላፊ ውዳበታት ፓርቲ ኣንድነት ኣቶ ዘለቀ ረዲ ብወገኖም ዘይተፈልጠ ኩነታት ኣቶ መለስ ዜናዊ ሕጋዊ ትርጉም እውን ኣለዎ ይብሉ።
ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ፓርላማ አልተዘጋም።
ፓርላማ ዘይተዛዘመሉ ምክንያት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተነፀረ ነገር ኣሎ። ሃገር ኣብ ቅልውላው እንተወዲቓ ምዕፃው ፓርላማ ዝተናውሐሉ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ እኳ ዋላ ሓደና ኣይንፈልጥን። ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ንመብዛሕትኡ ሰብ ሕምየት ይመስል ነይሩ። ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ዘይምስስታፎም እዩ ኣብ መጠረስትኡ ክንፈልጥ ዝኽኣልና። እዚ ስለምንታይ እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይተገለጸሉ? እዚ ነገር እዚ ክንገረና ክንፈልጥን ክሕበረልናን ይግባኣና እዩ ኢና ንብል ዘለና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ በዓልቲ ቤት ኣቶ መለስ ዜናዊ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ትማሊ ኣብ ኣኼባ ፓርላማ ኢትዮጵያን ኣብ ንጉዳይ ኤድስ ዝመኸረ ኣህጉራዊ ኣኼባ ቀዳሞት ወይዘራዝርቲ ኣፍሪካ ከም ዝተሳተፋ መንግስታዊ ሚድያታት ኢትዮጵያ ፀብፂበን ኣለዋ።